Κυρία Πιπηλή, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα.
Να καλημερίσουμε και τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών, στο νότιο τομέα, στη νότια Αθήνα. Καλημέρα κύριε Τζουμάκα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα κύριε Πιπηλή, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Κύριε Τζουμάκα, να αρχίσω από εσάς. Υπάρχει μία άποψη και την υποστήριξε και ο Νίκος πριν, ότι ανεξάρτητα τη στάση που είχατε στη Βουλή για τον νόμο για το αποκλεισμό του κόμματος της Χρυσής Αυγής, της εγκληματικής οργάνωσης πιο συγκεκριμένα, θα έπρεπε να έχετε συμβάλει κι εσείς με ένα υπόμνημα, όπως το έκανε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, στο να μπορέσουν οι δικαστές με ακόμα περισσότερη συμμετοχή και νομική στήριξη και ακόμα και πολιτική και κοινωνική στήριξη, αν αυτό μου επιτρέπετε για τον Αρειοπάγο να το πω, στον αποκλεισμό. Δεν το πράξατε.
Γιατί από την αρχή η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή έθεσε ως θέμα να οριστεί ότι πρότειγε μια φασιστική ναζιστική οργάνωση. Η δεξιά δεν το ήθελε αυτό, γιατί θέλει να έχει ανοιχτό το λογαριασμό και ανοιχτό το μαγαζί σε αυτούς, όπως έχει με τον Άδωνε, όπως έχει με τον Πλεύρη, όπως έχει με τον Βορύδη κλπ. Λοιπόν, αρκετά το έργο. Πάμε στα ουσιώδη. Πάμε στα ουσιώδη.
Μη μας κάνετε υποδείξεις, θα ρωτάμε ό,τι θέλουμε, κύριε Τζουμάκα, παρακαλώ. Θα ρωτάμε ό,τι θέλουμε. Εσείς θα λέτε ό,τι θέλετε και εμείς θα ρωτάμε ό,τι θέλουμε.
Ναι, ωραία. Και εγώ θα σας απαντώ με βάση τα
δεδομένα. Ναι, ωραία, αλλά χωρίς υποδείξεις, παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία Πιπηλή, το δικό σας σχόλιο για το ίδιο θέμα.
Παρακαλώ.
Ακριβώς διαφαίνεται πιο τελικά ακόμα χρειάζεται ενδυνάμωση από ψήφους της Χρυσής Αυγής.
Κυρία Πιπηλή, δεν σας ακούμε. Η γραμμή σας είναι πάρα πολύ κακή. Είστε σε κινητό, μπορούμε να σας πάρουμε σε σταθερό. Τι θα κάνουμε, δεν γίνεται έτσι.
Να βγω έξω. Δεν
σας ακούμε καθόλου.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα καλύτερα, ελάτε.
Λοιπόν, βγήκα έξω. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι μετά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ διαφαίνεται ποιο κόμμα έχει ανάγκη να ενδυναμωθεί από ψήφους της πρώην εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής που μένουν τώρα μετέωροι, και να μην αναφέρεται για παράδειγμα στη δεξιά έτσι απαξιωτικά ο κύριος Τζουμάκας, γιατί θα του υπενθυμίσω ότι συγκυβέρνησε επί 4 χρόνια με ένα σύνολο ακροδεξιών, εγνωσμένης δηλαδή ακροδεξιάς πολιτικής. Ως εκ τούτου πολύ καλά ενθυμείται ο ελληνικός λαός με ποιους συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί ότι η δεξιά χρειάζεται ψήφους πέφτουν στο κενό.
Δηλαδή εσείς τώρα λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει αυτό που ακούγεται στις ψήφους της Χρυσής Αυγής, αυτό δεν προκύπτει και από τις όποιες αναλύσεις, κυρία Πιπηλή, που κάνουν.
Δεν προκύπτει καθόλου. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος στην ΕΡΤ είπε πριν από μερικά 24 ώρα ότι πάνω από το 60% όσων θα ψήφιζαν Κασιδιάρη δεν θα ψηφίσουν.
Ναι, με μία διαφορά είπε ο κύριος Μαύρος ότι ένα 20% θα στραφεί, ένα νομίζω μικρότερο ποσοστό και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως διαφαίνεται ότι κανένας από αυτούς δεν θα ψηφίσει ούτε Νέα Δημοκρατία που οδήγησε στη φυλακή και στην καταδίκη, ούτε Κινάλ που επίσης βοήθησε πάρα πολύ με δημοκρατικό υψηλό συνέστημα να τεθεί αυτή η αντίρρηση των δύο κομμάτων στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι και να μην το ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική την τελική της άρνησης που τη χαρακτήρισε και όπως τη χαρακτήρισε και ο συνταγματολόγος ο κύριος Αλεβιζάτος, αν μη τι άλλο προσδοκούσε κάποιο πολιτικό κέρδος. Αυτό θα το δούμε στις επερχόμενες εκλογές.
Ναι, τώρα κύριε Τζουμάκα, θεωρείτε ότι η απόφαση του τμήματος του Αρείου Πάγου να επιτρέψει στο κόμμα του πρώην αεροπαγήτη του κύριου Κανελόπουλου να συμμετάσχει θα δώσει τη δυνατότητα στον Κασιδιάρη να τον χρησιμοποιήσει ως λαγό, ας πούμε, για τις επερχόμενες εκλογές?
Ως ένα βαθμό μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά κύριε Δελατόρα, όλα αυτά σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα και τα σοβαρά θέματα που πρέπει να κρίνουν τις εκλογές δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αξία. Και η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να περάσουμε στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα και θα απασχολούσουν τη χώρα και την επόμενη των εκλογών. Γιατί αυτά τώρα είναι πολύ περιορισμένη σημασία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και εδώ έχουμε σοβαρά.
Η παρουσία νεοναζιστών στη Βουλή είναι περιορισμένη σημασία.
Όχι, δεν θα υπάρχουν.
Η οποία απασχόλησε την ελληνική δικαιοσύνη επί 4-5 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη. Με δολοφονίες, με χιδεότητες, με αθλειότητες και εντός κοινοβουλίου είναι περιορισμένη σημασία.
Χειροβγάλτε.
Γνώμη μου σε σχέση με τα μεγάλα θέματα που έχει η χώρα. Και όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, έχω πάει δύο φορές φυλακή και δύο φορές στρατοδικείο με την νεοφασιστική.
Κανείς δεν αμφισβητεί τη δημοκρατικότητά σας, κύριε Τζουμάκα. Κανείς.
Είναι περιορισμένη σημασία και δεν έχει, ξέρω τώρα.
Έτερων εκάτερων.
Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ μικρή σημασία για να αρχίσουμε την επικαιρότητα. Εδώ κρίνονται εκλογές και κρίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει στην αντιπολίτευση γιατί ο Μητσοτάκης απέτυχε και έκανε πολιτικές.
Από πού προκύπτει αυτό, γιατί στις δημοσκοπήσεις δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
Αυτά έχουν σχέση και με τις εταιρείες. Είναι άλλο θέμα.
Όλες οι εταιρείες. Όλες.
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ από την διαδικασία που συμμετέχω στην προεκλογική εκστρατεία δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δείγμα. Και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι πρώτο κόμμα. Και θα αναλάβει την πρωτοβουλία για να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε κυβέρνηση στη χώρα. Η χώρα
και
έχει
υποστεί βλάβη. Αγαπητέ Στέφανε, τι κάνανε συνωμοσία όλες οι εταιρείες, 10 εταιρείες τώρα και παρουσιάζουν μια διαφορά.
Δεν είπα κάτι τέτοιο, εσείς το λέτε. Εγώ είπα οι εταιρείες έχουν τις δικές τους επιδιώξεις. Δεν είπα για συνωμοσίες.
Άλλο πράγμα. Χειρότερο αυτό που λέτε.
Αλλού γίνεται η συνωμοσία στη χώρα, γίνεται με τα καρτέλ. Και θυμάστε πολύ καλά πόσο παλαιότερα τα υπολέμησα. Λοιπόν, τα καρτέλ λοιπόν τώρα έχουν κάνει μια συνεννόηση όπου ενώ ο πληθωρισμός τρέχει περίπου στο 4%, οι τιμές στην αγορά είναι 14%. Και όσοι έχουν 700 ευρώ έχουν χάρισει το 40% της αγοραστικής του δύναμης. Και αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα τα θέματα και δεν θέλω να παρεξηγηθώ με τον αγαπητό Νίκο Χατζηνικολάου.
Γιατί να παρεξηγηθούμε.
Ναι, δεν θέλω.
Καθόλου.
Μπορεί να έχουν διαφορές, αλλά σε
κύριε Τζουμάκα, η εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας είναι δεδομένη και πολυετής. Δεν είναι σημερινή.
Άστε καλά. Λοιπόν, ως εκ τούτου εδώ είναι το θέμα. Λοιπόν, να δούμε για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ Νίκο και κύριε Δελατόλα, το πρώτο θέμα είναι η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι η οικονομία. Το τρίτο θέμα είναι η κοινωνία. Το τέταρτο θέμα είναι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και η λύση. Και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε η λύση στη χώρα.
Ωραία, θα πάμε τώρα.
Θα δούμε ένα-ένα όλα αυτά.
Πάμε, ναι, θα πάμε, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Πιπηλή για ένα σύντομο σχόλιο απάντηση στον κύριο Τζουμάκα και θα συζητήσουμε μετά και για τις συνεργασίες και για την οικονομία και για τα προγράμματα των κομμάτων.
Και για το συμβόλαιο με το λαό, κύριε Τζουμάκα, που
και την αλλαγή. Συμβόλαιο αλλαγής, λέει σήμερα, ότι θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς οι παλαιότεροι θυμηθήκαμε την πολιτική ορολογία που χρησιμοποιούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου σε προεκλογικές περιόδους.
Υπήρχε αυτή η ιστορία ως αντίληψη και ως πολιτική το 1981 που είχε ορισμένα θετικά αποτελέσματα, αλλά όχι σε όλα.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Μια σύντομη απάντηση από την κυρία Πιπηλή για να θέσει μετά ο Αντώνης Δελατόλας το επόμενο ερώτημα. Ελάτε, κυρία Πίπηλη.
Ακούγοντας τους ισχυρισμούς του κυρίου Τζουμάκα ότι ξαφνικά όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες από κοινού με ολιγάρχες έχουν συνωμοτήσει και παρουσιάζουν ψευδείς δημοσκοπήσεις, κατέληξα για μία ακόμη φορά στο συμπέρασμα ότι η συνωμοσιολογία και ο τραμπισμός διακρίνει την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ισοπεδώνουμε με συκοφαντίες και κατάφορα ψεύδι τα πάντα αυτά που έχουν συμβεί την τετραετία Μητσοτάκη στην Ελλάδα και να ρίχνουμε τη λίθο μονίμως σε κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες ότι δεν βγάζουν παρά μόνο στημένα αποτελέσματα. Αυτή είναι η πρώτη μου έτσι διάγνωση και νομίζω ότι δεν βοηθά καθόλου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χρησιμοποιεί ακριβώς τραμπικής ιδεολογικής προσέγγισης τα θέματα τα σημερινά στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σχόλιο μου.
Κυρία Πιπηλή, όμως το ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών στη χώρα τα τελευταία χρόνια έχει συρρυκνωθεί, δεν είναι καμία συνωμοσία. Το βλέπουμε κάθε
όχι,
μέρα.
Βέβαια, αυτό,
έτσι,
όχι,
και
βέβαια,
γιατί δεν τα έχετε κάνει όλα ωραία. Σήμερα μου έλεγε το πρωί έξω από ένα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πολύ. Που το έχετε κι εσείς, νομίζω. Μου έλεγε σήμερα, Νίκο, αγαπητέ μου, έξω από ένα σούπερ μάρκετ ένας τύπος που ρώτησα πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Μου λέει πώς να τα βλέπω. Είχε, λέει, φέτα 7 ευρώ και 14 και είχε το ελληνικό τυρί που είναι. Η γραβιέρα ελληνικό τυρί αυτό έχει από 11 και 12 ή 18. Ένα παράδειγμα.
Κύριε
δύο παραδείγματα μάλιστα. Δηλαδή αυτό δεν είναι καμία συνωμοσία, το βλέπουμε στο ράφι κάθε μέρα.
Όχι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ
να μιλήσουμε και για τα πραγματικά προβλήματα που λέει ο κ. Ζουμάκης.
Το πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα είναι ακριβώς αυτή η εκτόξευση της ακρίβειας, την ίδια ώρα που η Ελλάδα με τη γενικότερη οικονομική πολιτική, είδατε χθες βγήκαν τα στοιχεία, είναι η χώρα, η τέταρτη νομίζω στην Ευρώπη, που έχει χαμηλότερο πληθωρισμό.
Πέμπτη,
ωραία. Το θέμα είναι ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Δελατόλος, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και μπορούμε να κατανοήσουμε, ειδικότερα εμείς οι πολιτικοί, να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε από την εθνική, τοπική, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ξεκίνησε όλο αυτό που απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και ως απόρρια της περίοδου του COVID, αλλά κυρίως λόγω της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, που έφερε αυτές τις παγκόσμιες, τις παγκόσμιες κρίσεις. Δηλαδή, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι τοπικό, δηλαδή δεν ευθύνεται ο Γεωργιάδης, ο Χατζηδάκης, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, οι βουλευτές, το κοινοβούλιο για αυτή την εκτόξευση. Θα συμφωνήσω μαζί σας όμως και πάλι ότι παραμένει ένα το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, αλλά αν το ζυγίσουμε μαζί με το συνολικό καλό, ανεξαρτήτως των λαθών που οπωσδήποτε έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν το ζυγίσουν με το γενικότερο καλό και τις προσπάθειες για την οικονομία, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας κάνω οικονομική ανάλυση, την αναγνώριση που έχει από όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αυτό θα φέρει την ισορροπία που θα οδηγήσει τον ψηφοφόρο στην κάλπη.
Να έχουμε και το σχόλιο για την ακρίβεια από τον κύριο Τζουμάκα.
Θα ήθελα να πω, κάνοντας και ένα σχόλιο σε αυτά που είπε η κυρία Πιπηλή, για το δεύτερο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι μεγαλοστομίες που είπε, παρόλο που την εκτιμώ. Λοιπόν, το πρόβλημα της χώρας λοιπόν είναι ότι η χώρα παράγει μόνο 25% και έχει υπηρεσίες 70%. Και οποιοδήποτε ΟΣΑ το γνωρίζει αυτό και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα της χώρας. Η χώρα δεν παράγει. Είναι σε παραχνή και πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το δεύτερο είναι από αυτή την παραγωγή, από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, κύριε Χατζηνικολάου, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ ή την Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο χώρο, από αυτό το πλούτο που παρήγαγε η χώρα φέτος, το 45% αυτού του πλούτου το εισέπραξε το 25% του ελληνικού πληθυσμού. Και το 10% από την άλλη πλευρά του 25%. Και το 10% του πλούτου από το 25% των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων. Δηλαδή έχουμε μια μεγάλη ανισότητα διανομής του πλούτου και χαμηλή παραγωγή και μεγάλη ανισότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτά τα δύο θέματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τα μεγαλύτερα θέματα. Το τρίτο θέμα δεν είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο.
Πρέπει όμως να μας πείτε και τι διαφορετικό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση για τα θέματα αυτά.
Ναι, λοιπόν, δεν είναι ανάπτυξη αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, το real estate και οι αγοραπολισίες. Ανάπτυξη είναι να αρχίσουμε επιχειρήσεις. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ που θέσατε το ερώτημα. Δηλαδή, αν πάμε στις βιομηχανικές περιοχές, στις ΒΙΠΕ που λέγαμε, αγαπητέ Νίκο, παλιά, να δούμε τους σκελετούς από νομό σε νομό, δηλαδή πώς κλείσαν 350.000 επιχειρήσεις μετά από την απαράδεκτη πολιτική της τότε ηγεσίας του Πασόκ που έβαλε τη χώρα στο δουνουτού και η χώρα έπαθε μεγάλη βλάβη, έχασε το 25% του πλούτου της, κλείσαν 350.000 επιχειρήσεις, πήγαν 400.000 νέοι στο εξωτερικό, να γυρίσουμε ξανά να δούμε η χώρα ανά κατανομό και κατά κλάδο ποια προϊόντα μπορεί να παράγει, διότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Είναι το μεγαλύτερο θέμα κατά τη γνώμη μου. Και μετά βέβαια είναι η διανομή αυτού του πλούτου. Δεν είναι δυνατόν το 25% των Ελλήνων να παίρνει το 45% του πλούτου της χώρας. Και μετά πάμε στα θέματα που αφορούν...
Αυτό κύριε Τζουμάκα, καλά ακούγεται που λέτε, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί μιλήσατε για τα καρτέλ. Έχουμε ακούσει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για την κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, για τη ΔΕΗ. Εσείς βάζετε και στο κάδρο και τις εταιρείες ενέργειας. Αυτό είναι ένα μοντέλο που δεν υπάρχει στην Ευρώπη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε.
Δεν είναι θέμα Ευρώπης,
πώς δεν είναι
Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα. Θα ήθελα λοιπόν, μιας και θέσατε το θέμα και εσείς, λοιπόν, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως ξέρετε όλοι και ξέρουμε όλοι, κάθε πρωί το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ καθορίζει την τιμή του ρεύματος που έρθει στο λογαριασμό όλων μας. Όπως επίσης κάθε πρωί το χρηματιστήριο των ρήπων καθορίζει την ποινή και δίδει και στους παρόχους εκατοντάδες εκατομμύρια για να κάνουν τις επενδύσεις τους. Λοιπόν, υπάρχουν, αν έχετε καλοσύνη, ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχουν τρεις αρχές, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο σε κάθε χώρα και στο Άμστερνταμ και στην Αθήνα, και λέγονται Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λειτουργεί, επειδή γνωρίζουμε καλά το θέμα, όχι. Παρεμβρίσκεται και χαιρετίζει. Επιτροπή Κεφάλαιο Αγοράς, λειτουργεί, όχι. Επιτροπή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λειτουργεί, όχι. Είναι θέμα λοιπόν να υπάρχει πολιτική κυβέρνηση. Και εδώ δεν έχουμε πολιτική κυβέρνηση να επεμβαίνει σε τόση μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων. Γι' αυτό έχουμε κερδοσκοπία. Δεν έχουμε κέρδος. Έχουμε ένα σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, που το κέρδος είναι βασική του αρχή. Το αναγνωρίζουμε. Αλλά όμως η κερδοσκοπία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Που σημαίνει έχουμε ανάγκη από πολιτική κυβέρνηση πρώτα απ' όλα.
Α, σε αυτό το στο μοντέλο που λέτε εσείς, που δεν συμβαίνει τώρα και θέλετε να το εφαρμόσετε, το πρόγραμμα που παρουσιάζεται σήμερα, παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας στο Λαύριο, που το λέει, αν δεν κάνω λάθος, συμβόλαιο, και μας θυμίζει αυτό που είπατε και παλιά επί Πασόκ. Τι διαφορετικό έχει ούτως ώστε να σας δώσει την πρώτη θέση στις εκλογές για να το εφαρμόσετε σε σχέση με το παρελθόν, ας πούμε,
το κύριε Δελατώλα, είναι η θέληση του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός θα κρίνει με γενικότερους πολιτικούς όρους κατά την γνώμη μου και βέβαια και με προγραμματικούς όρους, δηλαδή με δύο πλευρές, και πολιτικούς όρους και προγραμματικούς όρους. Λοιπόν, και το πρώτο πολιτικό ζήτημα είναι ποια πρέπει να είναι η νέα κυβέρνηση. Γιατί πρώτα απ' όλα, όπως γνωρίζετε, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Είναι το πρώτο κριτήριο για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κατά τη γνώμη για τα πολύ μεγάλα κόμματα.
Πώς θα γίνει, κύριε Τζουμάκα, αυτό όταν το Πασόκ που παλιά το αγαπήσατε, ναι, τώρα δεν σας θέλει. Δεν σας θέλει.
Ναι, παρακαλώ. Δεν άκουσα τίποτε.
Λέω ότι το Πασόκ που παλιά υπηρετήσατε, ναι, σε μια εποχή, ναι, προφανώς, ναι, τώρα δεν σας θέλει. Ναι, αυτό, ναι, το, ναι, Πασόκ.
Λοιπόν, το πρώτο κριτήριο.
Ναι, αυτό το Πασόκ έχουμε τώρα, τι να κάνουμε.
Αγαπητέ Αντώνη, το πρώτο κριτήριο είναι η θέληση του ελληνικού λαού, το εκλογικό σώμα. Εμείς είπαμε κάθε συζήτηση μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, με εκλογική συζήτηση και με εκλογικές συνεργασίες. Πρώτα θα κρίνει το εκλογικό σώμα. Με τη θέληση του ελληνικού λαού πρέπει να κυβερνάει μια πολιτική δύναμη που θέλει να είναι η κυβερνητική δύναμη. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, με βάση την πολιτική εξέλιξη στη χώρα, με βάση την κατάσταση όπως την οδήγησε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που απέτυχε πολιτικά, παρόλο που θέλω να σημειώσω εδώ, είχε μαζί του την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγε ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή με πολιτική απόφαση αποφάσισαν ότι δεν είναι πια η χώρα σε πτώχευση και έδωσε 43 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση που διανεμήθηκαν και αυξήθηκε τεχνητά ο πλούτος, για να λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά του. Άρα, έχουμε λοιπόν πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, επειδή έχω μια αίσθηση των πραγμάτων όπως και εσείς, θεωρώ ότι πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στο προγραμματικό, όπως είπατε.
Να ζητήσουμε, με συγχωρείτε, παρακαλώ, κύριε Τζουμάκη, να ζητήσουμε την άποψη της κυρίας Πιπηλή για τις συνεργασίες. Γιατί η κυρία Πιπηλή, ενώ ισχυρίζεστε ως Νέα Δημοκρατία ότι έχετε στόχο την αυτοδυναμία, εν τούτης και εδώ η απλή αναλογική, αλλά και τα νούμερα όπως προκύπτει να δημοσκοπήσει, δεν είναι και ο απόλυτα εφικτός στόχος, έτσι φαίνεται, αν πιστέψει κανείς ότι είστε πρώτο κόμμα. Με ποιον θα συνεργαστείτε, με τον κύριο Βελόπουλο, εκ δεξιών σας, αν προκύψει κάτι?
Κύριε Δελαδόλο, κύριε Χατζηνικολάου, θα με επιτρέψετε να απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτά που ισχυρίζετε. Με συγχωρείτε. Σε αυτά που ισχυρίστηκε ο κύριος Τζουμάκας. Είπε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Από ό,τι βλέπουμε, το παραγωγικό μοντέλο, κατά την άποψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, είναι η παραγωγή μαθητών, σπουδαστών, τούβλων. Διότι δεν μπορείς σε αυτή την παγκόσμια αγορά εσύ να παράγεις φοιτητές που τους υποσχέστηκες ότι θα μπαίνουν τσάπα σε εισαγωγικά στα πανεπιστήμια. Είπε επίσης, παρουσίασε μια τραμπική εικόνα, το τονίζω, αναφορικά με την οικονομία και την παραγωγή, και είπε ότι τα εργοστάσια έχουν κλείσει και ξεχνάει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μόλις σε μια τετραετία άνοιξε τα τρία συμβολικά ναυπηγεία της Σύρου, του Σκαραμαγκά, της Ελευσίνας, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι και καθετοποιημένες επιχειρήσεις ζουν και μόνο από αυτές τις τρεις πρώην σάπιες εγκαταστάσεις. Πάμε στις θέσεις εργασίας που έφεραν οι γιγάντιες διεθνείς εταιρείες όπως η Microsoft, που προσέλαβαν και με μισθούς Ευρώπης ειδικευμένο και όχι με απολυτήριο τζάμπα πανεπιστημίου όπως υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας προσωπικό. Και επίσης ο πλούτος ο εθνικός δεν πήγε στους πλούσιους, διανεμήθηκε και θα σας πω πώς.
Το όταν βλέπετε αυτό διάχυτο στην Αλφαθήνας, κυρία Βιπηλιέ.
Μισό λεπτό.
Θα περάσουμε στην Κολονό. Είναι διάχυτο αυτό, διάχυτο.
Θα σας πω.
Είναι ωραίο ο πλούτος στο δρόμο, στα μαγαζιά, τα ανοιχτά, τα όλα.
Τα μαγαζιά πάνε εξαιρετικά καλά, επειδή είναι ο τομέας μου. Τα εμπορικά καταστήματα των Αθηνών είναι πολύ ικανοποιημένα. Να παρακολουθήσετε τα δελτία τύπου του Εμπορικού Συλλόγου και του Προέδρου, του κυρίου Καφούνη. Πάμε λοιπόν στη διανομή του πλούτου. Οι αυξήσεις δύο φορές του κατώτατου μισθού ήταν κάτι πολύ θετικό και βλέπετε ότι υπάρχει στόχευση και για την επόμενη κυβέρνηση. Η απονομή, η ταχύτερη των συντάξεων, που κινητοποίησε ένα σύστημα που λέγεται ΕΦΚΑ, είναι υπέρ του λαού. Μπορεί να μην του δίνει τα λεφτά στη τσέπη, του έδωσε όμως οικονομική ανάσα, γιατί δεν περιμένουν 2, 3 και 4 χρόνια να πάρουν σύνταξη. Η αύξηση των συντάξεων ήρθε ακριβώς από μια συνετή οικονομική πολιτική που έφερε χρήμα στο δημόσιο. Η απονομή τρίμηνης επιπλέον περίοδου άδειας για τις εκατομμύριο, ας πούμε, περίπου εργαζόμενες νέες μητέρες δεν είναι μία απονομή πίσω στο λαό, γιατί όπως ξέρετε του ιδιωτικού τομέα οι λεχόνες στους 6 μήνες σταματούσε το επίδομα. Προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ότι και του ιδιωτικού τομέα οι εκατοντάδες χιλιάδες μητέρες που δεν μπορούσαν να έχουν 3 μήνες επιπλέον όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι πήρανε. Δεν είναι διανομή έμεση πλούτου. Θέλω να πω ότι δεν μοιράσανε 500 άρικα στις γειτονιές που λέτε ακριβώς, αλλά δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Δωμάκας, ότι πλούτησαν μόνο οι πλούσιοι και φτώχυναν όλοι οι υπόλοιποι, διότι βλέπετε και η τουριστική ανάπτυξη δεν διανέμει τα έσοδα, δηλαδή από τον τουρισμό τα 18 δις δεν διανέμονται σε αυτούς τους καθετοποιημένους επιχειρήσεις, οργανισμούς που ζουν ακριβώς και είναι πάνω από 1-2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το σκεπτικό μου. Μην τα παρουσιάζουμε όλα μαύρα. Εμείς κύριε, πρώτοι αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Πρώτος ο Πρωθυπουργός τα λάθη. Που υπάρχει ένα έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και στην κοινωνική πολιτική. Ακριβώς αυτή είναι η διανομή του πλούτου. Δεν είναι να μοιράζουμε από το λεφτό δέντρο που δεν υπάρχει ανύπαρκτα 500 άρικα.
Κύριε Τζουμάκα,
εργασίες.
Κύριε Τζουμάκα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει κοστολογήσει το πρόγραμμά του, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 22 δισεκατομμύρια. Σε ένα ορίζοντα 4 ετών.
Τετραετίας, ναι.
Ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι 83 δις. Εδώ κάποιος δεν μετράει καλά.
Ναι, βέβαια. Για παράδειγμα,
άκουσα τώρα την κυρία Πιπίλη με προσοχή. Λοιπόν, και δεν αποδέχεται τη μέτρηση που έκανε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, που λέει ότι το 45% του πλούτου το πήρε το 25% της χώρας. Λοιπόν, ο καθένας μετράει όπως νομίζει. Λοιπόν, εμείς έχουμε δώσει με συγκεκριμένους κλάδους, τομείς, συγκεκριμένα κόστη. Επιπλέον πρέπει να πούμε, υπάρχει ένα θέμα, ότι φέτος, ότι αυτή την περίοδο τώρα της κρίσης της ενεργειακής, πολύ λίγες επιχειρήσεις, να μην πω λιγότερες από 15, πήραν την πρώτη δόση 500 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σημασία πώς θα διανεμηθεί ο πλούτος, όχι μόνο στους εργαζόμενους, που εμείς ζητάμε να πάει με βάση την αυτόματη μεταρρυθμιση αναπροσαρμογή, για να θυμηθούμε και αυτό που είπατε στην αρχή, το πρόγραμμα της αλλαγής το 81, όπου ήταν βασικό θέμα του Ανδρέα Παντρέου η αυτόματη μεταρρυθμιση αναπροσαρμογή, γιατί και τότε είχε πληθωρισμό. Αλλά ξαναγυρίζω να πω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα πώς θα διανυμηθεί ο πλούτος για να υπάρχουν επιχειρηματικές επενδύσεις και να μην υπάρχουν αγοραπολισίες μόνο ακινήτων. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία απάντηση. Γιατί δεν την αφορά το θέμα της ανάπτυξης. Το θέμα τον αφορά είναι να συγκεντρωθεί πλούτος για ένα ορισμένο κύκλο επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό δεν αφορά όμως ούτε την οικονομία της χώρας, ούτε την κοινωνία που δεν μπορεί να βγάλει πέρα το 15ήμερο. Τα άλλα όλα είναι λόγια από κάθε πλευρά.
Μία φράση, κυρία Πιπιλή, για να κλείσουμε.
Λοιπόν, εμένα η άποψή μου, γιατί έχω και τη δημοσιογραφική έτσι άποψη, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, είναι η εξής. Ότι κατέρευσε όλο αυτό το ιδεολόγημα περί της απλής και άδολης αναλογικής πριν καν προσέλθουν οι πολίτες στην κάλπη. Τι εννοώ? Έχει δημιουργηθεί δύο σκηνικά. Στο ένα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ιδεολογικά πάντα ήταν η Νέα Δημοκρατία υπέρ των αυτοδύναμων στιβαρών κυβερνήσεων, και από την άλλη αυτή η πολιτική περί της απλής αναλογικής, της προοδευτικής σημασίας των συνεργασιών κλπ. Τι έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα? Παραμένοντας η Νέα Δημοκρατία σταθερή στο σκοπό της αυτοδυναμίας, από την άλλη οι ψηφοφόροι, γενικότερα η κοινωνία, παρακολουθούν ένα κτίσιμο μιας βαβέλ που χτίζεται τη μία μέρα και την άλλη μέρα καταραίει αυτό το κομμάτι της βαβέλ, γιατί για παράδειγμα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό ή τον κύριο Μητσοτάκη. Από τη μία ο κύριος Τσίπρας καλεί τον κύριο Βαρουφάκη για συνεργασία. Απ' την άλλη ο κύριος Βαρουφάκης ανατινάζει τις τράπεζες και καταργεί το ευρώ και φέρνει τη Δήμητρα. Από την άλλη ο κύριος Τσίπρας στρέφεται στο Κινάλ, αλλά το Κινάλ δεν βλέπει προς τον κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν καταραίει όλο αυτό το σύστημα στο οποίο στηρίζεται διαχρονικά η αριστερά και παρουσιάζει μία εικόνα διάλυσης και θα μου επιτρέψει να σας πω δυστυχώς και γελιοποίησης, διότι διαβλέπει ο ψηφοφόρος ότι δεν υπάρχουν οι συνεργασίες που τους είχαν υποσχεθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία ανασφάλεια τη στιγμή που, παρά τα προβλήματα επιμένω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δημιούργησε ένα αίσθημα ασφάλειας και αυτό το αναγνωρίζει και η Ευρώπη, γιατί μην ξεχνάμε, βασικό στόχος της χώρας μας για τον εθνικό μας πλούτο είναι και η αναβάθμιση, η οποία είναι ένα βήμα πριν. Αν δεν είχαν δηλαδή μεσολαβήσει οι εκλογές της 21ης Μαΐου, η Ελλάδα θα είχε τελειώσει ολοκληρωτικά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Αρκετή προπαγάνδα. Λοιπόν, όλα αυτά τα δύο τρίτα.
Προπαγάνδα δεν κάνει. Η δεξιά που λέτε εσείς δεν κάνει. Δεν είναι καλή στην προπαγάνδα.
Καλή,
εσείς καλή, είστε
εξπέρ. Πάντως είστε πολύ καλή.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά.
Ευχαριστούμε
την κυρία Πιπιλή, που είναι υποψήφια.
Θα σας ξανακαλέσουμε.
Θα σας ξανακαλέσουμε.
πολύ ωραία παραμυθάκια.
Θα σας ξανακαλέσουμε και πριν τις εκλογές και μετά. Θα σας ξανακαλέσουμε και πριν και μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Πιπηλή στην Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα στην Νότια Αθήνα με τον ΣΥΡΙΖΑ.